Міжнародне освітнє радіо «Український альянс».
Освітні новини.
У студії Віктор Беляков і на початку новини одним рядком. Для підготовки до національного мультипредметного тесту в Україні для абітурієнтів запрацювала нова безкоштовна інтерактивна платформа з елементами штучного інтелекту. Українські школярі почали вивчати правила мінної безпеки за допомогою імерсивних технологій та окулярів віртуальної реальності. Понад 40 українських університетів уклали угоди з європейськими вишами, дозволивши студентам отримувати подвійні дипломи міжнародного зразка. Київський авіаційний інститут відкриває філію на базі Міжнародної української школи Литви зі спрощеним вступом та навчанням українською мовою. У межах днів франкофонії в Литві, ініційованих посольством Франції та французьким інститутом, у Вільнюсі відбувся фестиваль франкофонії. А тепер про все це та інше докладніше. Український центр оцінювання якості освіти запустив масштабну інтерактивну платформу для безкоштовної підготовки до цьогорічного навчального мультипредметного тесту. Як повідомило відомство на своєму офіційному сайті, новий сервіс містить не лише демонстраційні варіанти тестів, а й спеціальні тренажери на базі штучного інтелекту, які аналізують помилки вступника та формують індивідуальні завдання для їхнього виправлення. Завдяки цій системі випускники можуть максимально реалістично змоделювати процес складання іспиту, навчитися правильно розподіляти час та подолати психологічний бар'єр. Освітяни наголошують, що платформа є абсолютно безкоштовною та доступною цілодобово з будь-якого гаджета, що особливо важливо для українських школярів, які наразі перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. У понад 500 українських школах стартував пілотний проєкт з вивчення мінної безпеки за допомогою технологій віртуальної реальності. Як зазначається в офіційному прес-релізі Міністерства освіти і науки України, спеціальні VR-окуляри та розроблене у співпраці з ДСНС програмне забезпечення дозволяють дітям у безпечному цифровому середовищі навчитися розпізнавати вибухонебезпечні предмети та правильно діяти у разі їхнього виявлення. Ініціатори проєкту підкреслюють, що такий імерсивний формат значно ефективніший за звичайні лекції чи перегляд плакатів, адже він формує стійкі поведінкові навички в умовах, максимально наближених до реальних. До кінця року профільне міністерство планує розширити цю ініціативу на всі прифронтові регіони, щоб охопити життєво важливим навчанням якомога більше школярів. Українські студенти отримали безпрецедентну можливість здобувати подвійні дипломи завдяки новому альянсу вітчизняних університетів із провідними вишами Європейського Союзу. Про це йдеться в урядовому повідомленні на порталі Кабінету міністрів, де вказано, що до ініціативи вже долучилися понад 40 державних закладів вищої освіти України, які синхронізували свої навчальні програми з європейськими партнерами. Відтепер молодь зможе опановувати частину предметів дистанційно або під час короткострокових академічних обмінів у Європі, а по завершенні навчання отримуватиме одразу два документи про освіту міжнародного зразка. В уряді запевняють, що цей крок не лише підвищить конкурентоспроможність українських випускників на світовому ринку праці, а й стане потужним стимулом для повернення молоді на батьківщину після здобуття передового європейського досвіду. У Литві розгорілася масштабна дискусія щодо кардинальної реформи державних випускних іспитів, ініційованої президентським офісом. Зокрема, пропонується скасувати понад десяток окремих тестів, замінивши їх трьома широкими інтегрованими іспитами. Додатково всім абітурієнтам доведеться писати обов'язкову кваліфікаційну роботу. Водночас Міністерство освіти, науки та спорту Литви закликало не поспішати із такими радикальними кроками. У відомстві наголосили, що вчителі та учні потребують стабільності, тому будь-які фундаментальні зміни будуть запроваджуватися лише після ґрунтовного обговорення з академічною спільнотою та суспільством. У Франції фіксують небувалий сплеск інтересу молоді до дуальної освіти та професійного стажування. Як йдеться в урядовому звіті, з 1 мільйона абітурієнтів, які підтвердили свої заявки, понад чверть мільйона обрали саме програми учнівства та практичного навчання на підприємствах. За словами освітніх аналітиків, кількість таких пропозицій на державній платформі потроїлася з 2018 року. Ця тенденція яскраво демонструє прагнення студентів поєднувати академічну теорію з реальною оплачуваною роботою, що гарантує їм швидке працевлаштування одразу після отримання диплома. Київський авіаційний інститут відкриває філію у Вільнюсі на базі міжнародної української школи. Як зазначається в анонсі закладу, студенти навчатимуться рідною мовою у зручному гібридному форматі. Протягом року на них чекають 5 інтенсивних очних сесій по 2 тижні кожна. Весь інший час провідні викладачі підтримуватимуть студентів дистанційно. Вступ до литовської філії зробили максимально простим. Абітурієнти зможуть подати документи повністю онлайн із результатами НМТ або європейських іспитів. Зараз університет збирає запити від вступників, щоб обрати 2 спеціальності для першого набору вже у 2026 році. У межах днів франкофонії в Литві, ініційованих посольством Франції та французьким інститутом, у Вільнюсі відбувся фестиваль франкофонії. Свої таланти та рівень володіння французькою мовою на ньому продемонстрували школярі з різних куточків Литви. Що найбільше вразило французького аташе та як українські школярі підкорили європейський культурний простір своїм зворушливим виступом, розкажемо вже за кілька хвилин у нашому випуску далі. А це були освітні новини на радіо «Український Альянс».
Цей день в історії України та Литви.
Сторінки історії з вами гортає Олег Головатенко. 21 квітня 1920 року уряди Української Народної Республіки та Польщі підписали у Варшаві політичну конвенцію, яка увійшла в історію як Варшавський договір. Документ закріплював військово-політичний союз між Симоном Петлюрою та Юзефом Пілсудським, спрямований проти спільного ворога – більшовицької Росії. Польща офіційно визнавала незалежність Української Народної Республіки та її уряд. Водночас цей союз мав надзвичайно високу ціну для України. Задля збереження державності та підтримки у війні Петлюра був змушений погодитися на передачу Польщі західноукраїнських земель, зокрема Галичини та Західної Волині. Це рішення викликало обурення серед галичан, але дозволило об'єднаним силам розпочати успішний наступ на Київ. 21 квітня 1945 року радянська окупаційна влада розпочала на території Литви першу масштабну повоєнну хвилю масових депортацій. Ця каральна операція, що тривала до 2 травня, була спрямована переважно проти литовських громадян німецького походження, їхніх родин, а також тих, кого радянський режим підозрював у нелояльності. Людей примусово виселяли з їхніх домівок і у товарних вагонах відправляли до віддалених регіонів СРСР, зокрема до Таджикистану. Це стало прелюдією до ще більш жорстоких етнічних чисток, за допомогою яких Москва намагалася зламати дух опору литовського народу та остаточно радянізувати республіку. 21 квітня 1990 року у Вільнюсі на тлі безпрецедентного тиску з боку Москви розпочався другий з'їзд литовського суспільно-політичного руху «Саюдіс». Захід проходив в умовах жорстокої енергетичної та економічної блокади, яку Кремль запровадив кількома днями раніше у відповідь на проголошення Литвою незалежності. На цьому з'їзді рух офіційно змінив свою назву. З литовського руху за перебудову він перетворився просто на литовський «Саюдіс». Це було символічним кроком, який підкреслював, що етап боротьби за так звану демократизацію всередині СРСР остаточно завершено. І відтепер єдиною метою організації є захист та розбудова вже відновленої незалежної держави. 21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур виборів президента, який кардинально змінив політичний ландшафт країни. У вирішальному голосуванні зустрілися чинний на той час глава держави Петро Порошенко та кандидат Володимир Зеленський. Результати виявилися безпрецедентними для новітньої історії України. Зеленський здобув перемогу, отримавши понад 73% голосів виборців. Цей результат став відображенням протестного голосування та втоми суспільства від традиційного політичного естеблішменту. Громадяни продемонстрували масштабний запит на оновлення еліт, довіривши керівництво державою в умовах війни кандидату без попереднього політичного чи управлінського досвіду. Таким був день 21 квітня в історії України та Литви. Про нього вам нагадав журналіст Олег Головатенко.
Радіо «Український Альянс». Єднаймося, щоб бути сильнішими.
Продовжуємо наш ефір. У студії Олена Головатенко, і я розповім вам про те, як Вільнюс перетворився на справжній епіцентр французької культури. У квітні на базі прогімназії імені Йонаса Басанавічуса відбувся національний франкофонний фестиваль «Вів Льо Талан». Серед понад двох десятків номерів від шкіл з усієї Литви справжньою родзинкою став виступ учнів Міжнародної української школи Литви, які вразили глядачів не лише рівнем володіння французькою мовою, а й глибоким символізмом своєї театральної постановки. Фестиваль «Вів Льо Талан», організований за підтримки посольства Франції та Французького інституту в Литві, об'єднав школярів, закоханих у французьку мову. Як зазначила аташе з питань співробітництва посольства Франції у Литві Коралі Крене, підтримка подібних заходів є важливою місією амбасади, адже вони сприяють інтеграції та культурному обміну.
L'ambassade de France et l'Institut français sont ravis chaque année de participer à un très grand nombre de festivals dans les écoles lituaniennes. C'est la première fois que ce festival a lieu au collège Басанавічус.
Французьке посольство і французький інститут кожного року приймають участь у великій кількості заходів, присвячених інтеграції, розповсюдженню французької культури. І це вперше раз, коли один такий фестиваль проходить в цьому коледжі Басанавічуса. І це дуже гарний шанс інтеграції. Українська школа також приймала участь. Посольство дуже радо, що французька мова і французька культура розподіляється і можуть ділитися цим, і ці заходи проводяться. Мені дуже сподобалося і хочу відзначити особливо виступ української школи, які представили французьку культуру в визначному світлі, і я дуже рада, що це відбувається. Дуже багато позитивних вражень.
Що для вас стало несподіванкою сьогодні на концерті справді?
Je pense que le travail qui est fourni par les enseignants et les élèves pour préparer ce genre de d'événement est assez impressionnant, est assez de grande qualité. Préparer des élèves à ce genre de prestations, c'est beaucoup de travail. On sait que les enseignants sont très investis.
Те, що являється найбільшим сюрпризом, це підготовка вчителів і учнів, тому що це займає дуже багато роботи, підготувати захід такої якості і потребує багато роботи від учнів і педагогів, які це організують.
Якими би словами ви підтримали і надихнули тих людей, які відкривають для себе, тільки відкривають французьку культуру і французьку мову і хочуть її вчити?
Alors, la langue française n'est pas une langue facile. Je pense qu'il faut un certain engagement, un certain courage pour se lancer dans l'apprentissage. Mais les opportunités sont nombreuses pour les enfants et les adolescents qui apprennent le français.
Французька мова не легка мова і потребує певної хоробрості, щоб її вивчати. Але ті, хто відкривають французьку мову, є дуже багато можливостей для підлітків і для дітей, які хочуть вивчати французьку мову, і багато можливостей і роботи. Навчання в майбутньому і навіть робота в європейських інституціях. Тому французька мова може відкрити дуже багато можливостей. Я думаю, це важливо вивчати.
Сказала в інтерв'ю радіо «Український альянс» аташе з питань співробітництва посольства Франції у Литві Коралі Кренег. А тим часом глядацьку залу змусив затамувати подих виступ театральної студії «Крилаті» Міжнародної української школи Литви. Діти представили хореографічно-театральний етюд за мотивами легендарного твору Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Сцена наповнилася яскравими барвами. Дівчатка у пишних зелених спідницях та капелюшках у формі розкішних різнокольорових пелюсток втілювали сад троянд. Згодом на сцені з'явилися маленький принц у своєму незмінному жовтому шарфі зі світлим плащем та казковий лис. З дитячих вуст ідеальною французькою лунали вічні істини про дружбу, відповідальність та любов. Ось як коментує виступ своїх учнів та фестиваль в цілому генеральний директор Міжнародної української школи Литви Олена Внуковська.
Сьогодні видатний день для нас. Ми вперше запрошені на День талантів франкофонії. Це акція, яка відбувається завжди в березні, в квітні, у всьому світові, бо 320 мільйонів говорить французькою мовою. Тому, звичайно, наша українська школа з'явилась, маючи досвід української школи з Парижа, яка працює вже 22 роки, тому ми четвертий рік в Литві. І наш проект «Шато де Зар», замок мистецтв, де намальований маленький принц, де в нас Київська Софія, де в нас Ейфелева вежа і де башта Гедімінаса, це все наш замок мистецтв. Ми його будуємо у Франції, в Литві – з українськими дітьми. І тому дітки, які вирішили батьки, що вони будуть вчити французьку. Як ми сьогодні дякували литовським колегам? Ми їм казали, литовська і українська – це у нас рідна мова в школі. А вже перша французька, англійська і вже друга німецька і іспанська. Тому, звичайно, мені литовські колеги зараз сказали, вчителі французької, а як це? Це ж так важко, стільки мов. Я кажу, ні. Коли ви загубили все і ви опинились в Литві чи десь за кордоном, і у вас є місце вашої сили, на сьогодні був спектаклі «Маленький принц», і «Маленький принц», він зрозумів, що всі ці троянди, які є в світі, вони не його, а любить він тільки свою троянду. І сьогодні наша троянда була в кольорах України, нашого прапора. І тому це такий символічний виступ. І мені сьогодні після спектаклів було дуже приємно спілкуватись з вчителями французької мови литовцями, які запропонували нам дружбу. Це саме головне. Мета досягнута. Ми в Литві не гості. Ми вже стали частинкою литовського суспільства. І діти, які вивчаться у Франції, в Литві, вони збудують себе, вони збережуть себе, ми їх виховаємо і заховаємо від зла. Звичайно, що ми повернемося до дому, до України, і немає значення, скільки на це потрібно буде років, щоб розбудувати і жити вдома. Але ж коріння ми можемо пускати, як Український Альянс, скрізь.
Зазначила генеральний директор Міжнародної української школи Литви Олена Внуковська. Крім театральної постановки, учні 9 та 11 класів Міжнародної української школи Литви також виконали на фестивалі пісню «Софолан» «Повітряний змій». За лаштунками виступів вирували яскраві емоції. Керівниця театрального гуртка школи Марина Харченко поділилася своїми відчуттями.
Мені дуже подобається, бо з дитинства французька мова мені дуже імпонує. І Патрісія Кас, і пісні французькою – це щось неймовірне. Тому сьогодні було дуже якось не просто приємно, а якось особливе таке відчуття бути, коли звучать французькі пісні, коли вірші розказують, коли все окутано таким шармом, красою. І при цьому все це дуже легко, якось щиро, нав'язливо, без зайвої суєти. Дуже гарна компанія, дуже класна організація. Ну і нам сьогодні особливо було так щемливо, бо вперше ми показували номер, то ну дійсно дуже хвилююче і дуже приємно.
Сказала керівниця театрального гуртка Міжнародної української школи Литви Марина Харченко, а вчителька французької мови Вікторія Климок додала.
Мені дуже сподобалось, організація прям прекрасна. І головне, що діти змогли і себе показати, і на інших дітей подивитися. І мали можливість при цьому, ну, все ж таки ми обмежені в можливості говорити французькою от просто так. А тут вони мали можливість, скажімо, за своїми сверстниками подивитися, як вони вивчають цю мову, показати, що вони вміють. Якісь зробити для себе помітки на майбутнє. Це, я сподіваюся, наш не останній фестиваль. Ми прям серйозно націлені. Ми, от, власне, з директором школи сиділи. І ми вже придумали номер на наступний, поки дивились цей фестиваль. Тому, ну, враження прекрасні. Це дуже гарна подія, правда.
Як розкрилися діти, зокрема учні Міжнародної української школи, на цьому заході?
Дуже були напружені репетиції, тому що мало часу ми мали для вистави такої повномасштабної іноземною мовою. Вони мали мало часу. І коли ми вже дійшли до цього, діти такі були доволі напружені. Ми говоримо, виходимо і отримуємо задоволення. І мені здається, все вдалося. Вони вийшли, отримали задоволення, були задоволені директор Інститу Франси, нас нагородили, відмітили нашу виставу. І, власне, завдяки виставі от до пані Олени підходять інші вчителі з інших шкіл і пропонують співробітництво. Саме з «Маленьким принцем» зробити якийсь конкурс читань і так далі, і так далі. Так що, я думаю, ми тут дуже багато зв'язків змогли зав'язати і які далі ми зможемо розвивати.
Підкреслила вчителька французької мови Міжнародної української школи Литви Вікторія Климок. Самі ж маленькі артисти, попри втому, не приховували гордості і радості за свій успіх. Послухаємо пряму мову.
Катерина Войтенко, 2А клас, дуже неймовірно було.
Мене звати Аліна Яцюк. Мені сподобалась казка «Маленький принц». І також я цю книжку трішечки почала читати, і вона мені дуже сильно сподобалась.
Я Дар'я Новік, я з 3 класу. Мені дуже сподобалась вистава «Маленький принц». Я цю книжку теж вже читала літком в Нормандії. Мої враження дуже класні, було дуже класно.
Скільки часу ви готували свій номер на фестиваль?
Я не пам'ятаю, довго.
Ти вважаєш, ви гарно виступили?
Я вважаю, що дуже гарно.
Мене звати Міленія. Враження в мене чудові, але трішки хочу спати. А виступ дуже класний.
Ти брала участь в постановці фрагменту казки «Маленький принц», так?
Я співала пісню, починається вона так: «Сервулян, велян, тевен».
Чи ж французьку, чи ти тільки пісню заспівала?
Ми вчимо французьку та литовську, та ще й українську.
Своїм друзям сказала слова заохочення, щоб вони справді вчили іноземні мови, в тому числі французьку. Чим би ти пояснила, навіщо вчити іноземні мови?
Що можна, якщо вчити іноземні мови, можна куди охотно полетіти або поїхати, і ти будеш всіх понімати і зможеш сам чи сама балакати з іншими.
Завершуючи розповідь про фестиваль франкофонії, який відбувся у Вільнюсі, хочу зазначити, це свято вкотре довело, що мистецтво та мова не мають кордонів. Для українських дітей участь у такому престижному заході стала не просто мовною практикою, а впевненим ствердженням своєї ідентичності, таланту та європейського майбутнього у дружній Литві.
Радіо «Український альянс». Творчість, розум та енергія наших дітей. Український альянс. Радіопростір сміливих ідей.
Люди з іскрою.
Сьогоднішній випуск незвичайний, адже це буде не інтерв'ю з талановитим сучасником, а спогад про легендарного українського митця Леоніда Бикова. Мій юний колега Максим Любчевський підготував про нього радіонарис.
Цю людину більшість знає як Максима Перепелицю з фільму 1956 року, або як маестро з фільму «В бій йдуть тільки старики». Але мало хто замислюється, як СРСР ламав талановитого митця. Тож давайте у 47-му річницю трагічної загибелі талановитого українського актора, кінорежисера, сценариста, народного артиста УРСР та мого кумира дізнаємося про це детальніше.
Дитинство і війна.
Леонід Федорович Биков народився 12 грудня 1928 року в селі, що має назву Знам'янка Слов'янського району на Донеччині. Через рік родина переїхала до Краматорська, де й пройшли його дитинство та юність. Уже тоді було помітно його нахил до творчості. У 4 класі Леонід Биков підготував свою першу виставу «Таня революціонерка», вхід на яку коштував 10 копійок. За ці гроші юні актори купили солодощі. У 10-річному віці Биков уперше став не лише режисером вистави, а й зіграв головну роль у касті «По щучому велінню». Змалку він зі своїм другом Віктором Щедроновим, який згодом стане прототипом героя в його фільмі «В бій йдуть тільки старики», мріяли про авіацію. Навіть обіцяли одне одному побудувати літак, правда, дерев'яний. Вони його будували доти, поки Віктора не забрали на фронт. На жаль, він загинув. З початком німецько-радянської війни Бикови евакуювалося до Барнаула. Леонід кілька разів намагався утекти на фронт, брешучи у військкоматі, що йому 18 років. Та його постійно викривали і повертали додому. Тоді він вирішив, так само приписавши собі роки, спробувати вступити до льотного училища в аеротурі. Але і там його хитрість викрили.
Шлях у мистецтво.
До Київської школи акторів Леонід Биков також не був прийнятий, бо в 1946 році ще не мав атестату про повну загальну освіту. Та в 1947 році він вступив на українське відділення акторського факультету Харківського театрального інституту, який закінчив у 1951 році на курсі Данила Антоновича. Тоді його таланти помітив режисер Мар'ян Крушельницький. Він запросив Бикова грати до Харківського українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Він грає там багато років поспіль, маючи у репертуарі понад 20 ролей.
Кіно, любов і випробування.
Під час декади українського мистецтва у Москві молодого українського актора помітили та запросили на проби на Ленфільм. Свою першу роль у кіно Леонід Биков зіграв у 1952 році на Ленфільмі в фільмі «Переможці», який, щоправда, так і не вийшов на екрани. Потім були фільми «Доля Марини» та «Приборкувачка тигрів», але справжнім проривом в його акторській кар'єрі став фільм «Максим Перепелиця», де Биков зіграв головну роль. Також він запам'ятався глядачам за стрічками «Дорога моя людина», «Добровольці», «Травневі зірки». Побачивши перспективи на Ленфільмі, наприкінці 50-х років Леонід Биков вирішує переїхати до Ленінграду. Він щиро вірив в те, що тут він зможе втілити свої ідеї та спробувати себе у режисурі. Принаймні, йому це обіцяли. Проте удача усміхнулася зовсім трохи. Биков поставив у якості режисера сатиричну комедію «Зайчик», у якій також виконав головну роль. Глядачам картина дуже сподобалася, проте радянська влада сприйняла її доволі холодно, адже в ній відверто висміювалися радянські чиновники. Після цього ідеї Бикова відкидали, натомість почали пропонувати сценарії, які йому не подобалися. Загалом Биков відмовився від 9 сценаріїв, в результаті залишився осторонь. До нього все частіше підкрадається думка про повернення до України, про що він неодноразово пише своєму другові. У 1966 році він справді повертається до України.
Україна. Любов і біль.
В Україні Леонід Биков став актором і режисером студії імені Довженка. Тоді якраз розгорталися масові репресії проти дисидентського руху. Недаремно в ті часи побутував вираз, за що в Москві відрізають пальці, у Києві відрубають руку. Тож митці виїжджали до Москви, адже там були створені значно сприятливіші умови для творчості. Звісно, якщо вона в межах ідеології. Проте у Бикова тоді був уже готовий сценарій фільму про льотчиків, який він написав із Євгеном Онопрієнком і Олександром Сацьким. Він за нього тримався. Керівництво кіностудії довго бракувало сценарій фільму через його, мовляв, негероїчність. Врятували ситуацію справжні ветерани війни, яким він дуже сподобався. Биков хотів зняти фільм «У бій йдуть тільки старики» в кольорі, але студія виділила чорно-білу плівку, тож кіна в кольорі не вийшло.
Легендарний фільм «Присвята другу та Україні».
Саме у фільмі «У бій йдуть тільки старики» Биков увічнив свого друга дитинства, який загинув на війні, Віктора Щедронова, в образі одного з головних героїв. У цій стрічці все буквально просякнуто любов'ю режисера до України. Варто пригадати лише цитати з кінофільму, як то «Как же ви не заметили, ми же сьогодні над моєю країною дрались». «Добрий вечір в вашій хаті, картоплі дасте?» «Ніч яка місячна?» тощо. Биков навіть дозволив собі проспівати рядок з пісні «Ой у лузі червона калина». Це все дивом проскочило.
Кінослава та супротив системи.
Варто зазначити, що зйомкам фільму влада постійно намагалася завадити, підсилаючи своїх людей. Але Биков, на диво, зняв це кіно. Проте і після прем'єри в Держкіно фільм «У бій йдуть тільки старики» представники Мінкульту УРСР намагалися відправити на полицю. І якби знову не вступилися ветерани, так би це і сталося. На широкий екран фільм вийшов 12 серпня 1974 року. Уже до кінця року стрічка зібрала на своїх сеансах 44 мільйони 300 тисяч глядачів, посівши четверте місце в прокаті. За правилами СРСР фільми мали бути в двох версіях – російською і мовою республіки, в якій знімався фільм. Проте, згідно з листом виконувача обов'язків директора кіностудії імені Олександра Довженка Гліба Шандибіна, голові Держкіно УРСР Василю Большаку від 24 вересня 1973 року, Шандибін прохав дозволу не створювати український дубляж фільму. У власному поясненні, чому цього не слід робити, Шандибін мотивував це тим, що всі персонажі спілкуються російською мовою. Мовою, яка є звичною і загально зрозумілою. Після цього Биков у якості актора і режисера зняв фільм «Атибати йшли солдати», що став останньою його роботою.
Дорогою ціною.
Через відверту проукраїнську позицію Леоніда Бикова у нього та його родини були серйозні проблеми. Зокрема, постраждав син Олександр, який служив в армії. Там дізналися, хто його батько. Незабаром Олександра Бикова прямо з військової частини відправили до психіатричної клініки з діагнозом шизофренія. Леонід Биков не повірив діагнозу та вимагав повторного проходження медкомісії сином. Олександр довго не міг знайти роботи, пізніше важко пережив смерть батька. Згодом одружився, роботу так і не знайшов. У 1970-х роках неодноразово проводив акції протесту на Хрещатику. Остання протестна акція Олександра Бикова в Україні відбулась 27 березня 1989 року. Того ж року він безуспішно намагався провести пікет на Красній площі. Дійшовши до готелю «Москва» з плакатом «Комуністи, я не хочу з вами жити», був схоплений і відвезений в слідчий ізолятор «Матроська тиша». Через 5 днів Бикова-молодшого відправили додому, до Києва. Він намагався пішки перейти радянсько-фінський кордон, однак біля Виборга був заарештований. 5 днів голодував у камері виборського КДБ. Згодом Олександр здійснив ще 2 спроби перейти кордон, був депортований. Зрештою, йому все-таки вдалося перетнути кордон з Угорщиною, і у 1991 році Олександр Биков через Австрію виїхав до Канади, яка прийняла його як політичного біженця. За рік до нього приїхала дружина з 3 дітьми. У Канаді народилася 4-та дитина. Сам він будівельник. Діагноз шизофренія був визнаний хибним.
Плани, що не здійснилися. Трагічний кінець.
У 1978 році Леонід Биков почав зйомки фантастичного фільму «Прибулець» за повістю Євгена Шадька «Прибулець 73». Тут він знову виступав автором сценарію, режисером і виконавцем головних ролей інопланетянина Глоуза та колгоспника Юхима. Та він не встиг завершити цю картину. 11 квітня 1979 року Леонід Биков трагічно загинув у автотрощі на 47-му кілометрі траси Мінськ-Київ. Про це існує кілька версій. Чи була то випадковість, чи спеціально підлаштована КДБ-автокатастрофа? Це і зараз залишається загадкою, проте більшість схиляється саме до другої версії. За однією з помилкових версій, нібито під час зйомок картини «Прибулець», Леонід пише дивний лист-заповіт на ім'я своїх друзів Миколи Мащенка та Івана Миколайчука, наче перечуваючи швидку трагедію. Але в дійсності Леонід Биков написав свій заповіт за 3 роки до смерті після перенесеного ним інфаркту. Лист, за спогадами його дочки Мар'яни, написано на невеличкому аркушику в стилі батька з назвою «А якщо це кінець?». У ньому Леонід Биков пише, цитую, «Нехай хтось один скаже слово «прощавай» і все. Не треба цирку так званих почестей, бо я встану і піду. Буде конфуз. Після цього дерболизніть хто скільки може, а потім нехай друга ескадрилья вріже смуглянку від початку і до кінця». Ви помітили, що я режисер не за дипломом, а за покликом. Навіть власний похорон режисую. Спасибі і прощавайте.
Сьогодні ми згадали талановитого українського актора, кінорежисера і сценариста Леоніда Федоровича Бикова. Митця, який проніс через все своє життя і творчість єдину велику любов – любов до рідної України. Радіонарис про нього підготував і озвучив Максим Ліпчевський.
Люди з іскрою. Яскраві особистості. Живі історії на радіо «Український альянс».
Радіо «Український альянс». Голос української освіти за кордоном.
Профорієнтація від А до Я. Спільний проєкт Міжнародної української школи Литви та Державного університету «Київський авіаційний інститут».
Привіт! На зв'язку Київ. Центр вступника. А це твій гайд вступної кампанії до українських університетів. Сьогодні говоримо про те, що робити, якщо ти досі не знаєш, ким хочеш бути і куди вступати. Спойлер! Ти не один такий. І це нормально. Ми вже почали говорити про вибір спеціальності, а тепер трохи заглибимось у сам процес. Давай чесно, не всі у 17 років точно знають, чим хочуть займатися все життя. Хтось мріє про конкретну професію з дитинства, а хтось і в 30 ще шукає себе. І це окей. Головне – не панікувати і не приймати рішення під тиском. Перше і найважливіше – слухай себе. Ми часто бачимо вступників, які обирають спеціальності не для себе. Найтиповіша історія – тиск батьків. Іди на юриста, це престижно. Будь лікарем як тато. Економісти завжди потрібні. Батьки хочуть найкращого, але жити з цим вибором доведеться тобі. 4-6 років навчання, а потім ціле життя у професії. Тому рішення має бути саме твоїм. Інша популярна помилка – йти за друзями. Ми з Олегом разом підемо на програмування. А якщо тобі програмування не заходить? Олег знайде нових друзів на потоці, а ти залишишся із нелюбимою справою. Друзів можна знайти будь-де, а от змарнований час не повернеш. Постав собі кілька простих питань. Якщо взагалі не знаєш, з чого почати, спробуй відповісти чесно. Що тебе захоплює? Не що треба або престижно, а від чого ти реально кайфуєш. Може, ти годинами дивишся відео про космос, або залипаєш у кулінарних блогах, чи любиш розбирати техніку. Де тобі комфортно? Хтось любить спілкуватися з людьми, а хтось працювати на самоті. Комусь подобається чіткий графік, а комусь свобода і креатив. Уяви своє типове робоче місце. Яке воно? Що ти робиш, коли не треба нічого робити? Вільний час часто показує справжні інтереси. Граєш у ігри? Може, геймдев? Малюєш у блокноті? Дизайн. Читаєш новини про політику? Міжнародні відносини. А якщо відповіді немає? Буває, що людина чесно не знає, що її цікавить. І це теж нормально. Тоді варто спробувати різне. Сходи на дні відкритих дверей в університети. Там можна побачити лабораторії, поговорити зі студентами, відчути атмосферу. Іноді одного візиту достатньо, щоб зрозуміти, моє чи не моє. Поговори з людьми, які вже працюють у професіях, що тебе хоч трошечки цікавлять. Не з батьками їхніх знайомих, а з реальними фахівцями. Запитай, як виглядає їхній типовий день, що найскладніше, що найкрутіше. Це дасть набагато більше, ніж опис спеціальності на сайті. Можна навіть попроситися на екскурсію. Багато компаній проводять такі для школярів. Або пошукай відео, де люди розповідають про свою роботу зсередини. І ще одне. Помилитися можна. Якщо після першого курсу ти розумієш, що це не твоє, можна змінити спеціальність. Так, це втрата часу, але краще зробити це на першому курсі, ніж отримати диплом і ніколи не працювати за фахом. Вибір спеціальності – це важливо, але це не вирок на все життя. Коротко, що запам'ятати. Слухай себе, а не інших. Думай головою, а не йди за натовпом. Ніколи не поспішай і не роби щось тільки тому, що хтось так сказав. І якщо сумніваєшся, пробуй, дивись і став запитання. А якщо хочеш порадитись, телефонуй в центр вступника або пиши в месенджери за номером +38 050 35 67 427. Поговоримо, поставимо правильні питання, допоможемо розібратись. Головне, не бійся шукати. На зв'язку.
Ви слухали рубрику «Профорієнтація від А до Я», підготовлену спільно з фахівцями Державного університету «Київський авіаційний інститут».
Український альянс. Радіо, що надихає вчитися і творити. Радіо «Український альянс». На хвилі поезії.
Поезію Івана Франка читає Максим Ліпчевський.
Гімн «Вічний революціонер». Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю, він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштрувані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився. І о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони зве з собою, мільйони радо йдуть. Бо си голос духа чуть, голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз. І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться і завзяття не ридать, а здобувать, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі, вічний революціонер. Дух, наука, думка, воля не оступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавіна, і де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвідняючийся день.
Поезію Івана Франка читав Максим Ліпчевський.
На хвилі поезії. Відчуй гармонію серед буденності.
Ви слухали тематичний випуск Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Над ним працювали Олена Головатенко, Віктор Беляков, Олег Головатенко, Максим Ліпчевський.
Міжнародне освітнє радіо «Український альянс». Слухайте нас щовівторка о 8:00, 12:00, 16:00 та 20:00 годині.